Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně 88. díl. Já tady mám dva hosty, Lindu a Danielu Dostálkovi, sestry. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
A to jste se synchronizovali s tím pozdravem, to je ideální. Fotografku a grafickou designérku plus ještě možná máte nějaký další přesahy, že možná úplně nezapadáte do tady těch malých kategorií. Nicméně začneme tradičně vzděláním. Já jsem si všiml, že obě jste studovali na rozdílných institucích nebo na větším množstvím než jedna, takže tam v začátku bylo nějaké hledání, čemu se věnovat. Začnu s Danielou, s Lindou teda.
Ano, vlastně já si to uvědomuji, jsme vlastně takový fluktuantky, co se týká studia. A vzniklo to asi tak, že vždycky mě někam přijali, nejdřív na architekturu do Liberce, kdy jsem jasně měla pocit, že ta architektura je možná pro mě moc definitivní obor, tak jsem zase potom přišla na scénografii, kde jsem vlastně zase měla pocit, že ta jakoby komplexnost toho oboru je pro mě zbytečně vlastně zavazující, protože jako scénograf musíš jako pracovat v rámci týmu. A já jsem vlastně chtěla dělat věci sama. A nakonec jsme vlastně skončili obě dvě s Danielou. To byla jakoby paralelní škola, kde jsme vlastně asi cítili jakoby největší uspokojení z toho studia. To byla akademie ve Varšavě, kde jsme obě dvě byli ve stejném ateliéru. Byl to ateliér nových médií a každá jsme tam byli v jiných letech. A musím říct, že tady ta škola vlastně na mě měla jakoby ten dopad, že jsem konečně měla pocit, že jako to stojí za to studovat. A bylo to fakt skvělý.
Danielo?
Tak já mám pocit, že s médiem mám v podstatě jasno už od prvopočátku nebo poměrně dlouho. Spíš jsem tak nějak jakoby tápala, jak to médium využívat, tak proto byl asi ten důvod měnit ty školy a vlastně pochopit vždycky to schéma nebo způsob fungování té školy. A pak poté mě vlastně musím říct, docela ta škola začala možná, jestli to tak můžu říct, nudit a potřebovala jsem zase nějaký další impuls k tomu, abych to médium jakoby mohla uchopit dál, a vlastně to byl zase taky důvod k tomu jít do Varšavy ke Gregoři Kovalskému, což byl, myslím si, že náš takový jako srdcový profesor, a u kterého vlastně to studium bylo hodně spíš o nových médiích, jakkoliv se ten ateliér jmenuje sochařství, tak si myslím, že se sochařstvím nemá nic společného, možná jenom s chápáním nějakého materiálu nebo prostoru.
Jak se člověk dostane do Polska na studium? Myslím si, že většina lidí studuje buď v Česku, anebo má asi chuť třeba jít někam do zahraničí, mezi takzvaný vyspělý západní demokracie, nebo tak. A jak se objevila tady ta volba?
No, to vzniklo tak, že naše maminka je původem Polka a my jsme vlastně nějakým způsobem, tím, že jsme žili, že jsme se vlastně narodili v Třinci, což je pohraničí s Polskem, tak jsme měli a stýkali jsme se hodně s lidmi, kteří studovali polské školy, tak to byl vlastně takový, vlastně to Slezsko je takový místo, který tě docela determinuje, je to úplně jiný jako kraj. A nás celkem zajímalo, jaké to je opravdu v Polsku, a chtěli jsme si tak nějak, jako chtěli jsme se nějak vrátit zpátky ke kořenu, abych byla úplně upřímná, proč jsme šli do Varšavy.
Stejný, jo? Nebo?
Rozhodně. Já myslím, že spousta našich odpovědí se shoduje, zvláště na Polsko.
Teď jenom tak vyjdu ze svých vlastních zkušeností. Já absolutně nemám vůbec žádný přehled, co se v Polsku děje, jako ani z oblasti architektury, volného umění, nedej bože, na tož pak ještě na školách. Vnímáte to taky tak, jako že to je takový obecný trend, že tyhle ty dvě země, Česko, Polsko, moc jako o sobě neví, nebo jak to je?
Já jsem přesvědčená, že to je škoda, teda velká škoda, protože já nejsem schopna posoudit, co se děje v architektuře, jakkoliv se o ní zajímám, tak si nejsem jistá, jestli bych byla schopna ji hodnotit, ale co se týká umění v Polsku, tak si myslím, že je tam jakoby velmi jakoby silný vliv několika jakoby profesorů, dá se to možná tak i zhrnout, že by se dalo vyjmenovat několik jmen konkrétních, kteří strašně silně ovlivnili právě tu vlnu umění. A já myslím, že mezi jedním z nich byl třeba i právě Gregoř Kovalský, který vychoval třeba, nebo vychoval, který nějakým způsobem jakoby pronásledoval nebo nějakým způsobem vyučil umělce, kteří jsou dneska známí a nejen v Polsku, ale hlavně jako za hranicemi. Jestli můžu říct konkrétní jméno, tak je to třeba Kateřina Kozira nebo Pavel Althammer, Rafal Bujnovský, skupina Azoro, která by se dala přirovnat třeba k našim Rafanům. Takže je to velká spousta lidí, kteří jsou známí.
Já si vlastně nemyslím, že teď to už není tak neznámý pro zasvěcený umělce v České republice. Myslím, že ty scény se začínají velmi dobře propojovat a myslím, že ten problém byl třeba ještě tak třeba 3 roky zpátky, to asi bylo pole neorané pro Čechy, Polsko. Myslím, že tak naopak to asi tak nebylo. Myslím, že Poláci byli v tom celkem informovaní, co se u nás děje. Ale teď myslím, že třeba to dokazuje výstava, která teď byla třeba v Transit Display, kdy Zbigniew Libera vlastně dělal takovou performance se studentama z akademie, která byla vlastně na metodě otevřených forem. A ty otevřené formy vlastně převzal od Oskara Hansena, což byl vlastně polský architekt a malíř a teoretik. A vlastně tady ty otevřené formy, to je docela aktivní, teď aktuální způsob v umění, ale vlastně už vychází jakoby ze 30. let. A takže myslím si, že jako i díky třeba Liberovi, tak tady ta scéna polská začíná být docela známá. Myslím, že i díky Divusu.
Dá se nějak popsat vlastně nějaký zásadní rozdíl mezi Polskem a Českem, nebo je to takhle jako atomizovaný, že to záleží na přístupu jednotlivých lidí, nebo jsou tam nějaký rozdíly, které by se daly generalizovat?
Tak já ty rozdíly vnímám především v tom, že já myslím, že já hodně cítím rozdíl mezi polskou vesnicí a českou vesnicí a polským velkým městem a českým velkým městem. Já myslím, že je tam strašně silná ta tradice v katolictví a že je to tam hodně cítit a že se to odvíjí hodně i jakoby v tom umění. Takže spousta výstav, které třeba vznikly na začátku 60. let, tak byly třeba zavřený. Spousta těch umělců bylo pronásledovaných, což si myslím, že u nás jakoby nikdy nebylo tak silné.
To bylo ještě i v 90. letech v Polsku.
No, že do dneška jsou pořád jako otevřený některé kauzy s umělcema, kteří nedělali až tak jakoby zásadní nebo šílený kroky.
Z našeho úhlu pohledu. Ale myslím, že tam je rozdíl i v atmosféře, v nějakém vnímání třeba věcí. Já bych řekla, že Poláci berou všechno víc vážně, opravdu seriózně a opravdu jako nežertují v určitých věcech. Ale zase je to docela příjemná změna, protože tady
já
je zase
taková... Myslím, že tam je jistá silná taková srdečnost, ale zároveň takový jako silný patriotismus v té zemi.
Jo, to se potvrzuje teda s mýma zkušenostmi na workshopu. Myslím, že to, co jsi chtěla říct, je, že to je ten zásadní rozdíl oproti Česku, kde opravdu tady ty tabu nejsou možná žádný, že jo? Až je to trošku kolikrát na škodu. Myslím, že se tady vážně vlastně nedá říct nic.
Jako. Přesně, no, tak je to jako, nevím, čím to je, cítím to i sama v sobě, že s Danielou máme docela takový jako ironický postoj ke spoustě věcem a snažíme se odbourávat postupně, je to složitý, no.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Danielou a Lindou Dostálkovými a my jsme mluvili někde o tom vašem studiu, hodně v Polsku teďka, ale to studium skončilo v rozdílný době trošku, že jo, pro vás dvě.
Ano.
A nicméně, co se stalo po něm?
Tak po studiu vlastně já jsem měla vlastně nějakým způsobem jsem se rozhodla, vyplynulo to asi z mnoha okolností, které myslím, že by bylo zbytečně sentimentálně o nich hovořit, že budu se nějak věnovat grafickému designu, který jsem už postupně nějak tak zkoušela dělat a vlastně potkala jsem pár lidí, kteří mi to nějak umožnili, abych se v tom nějak realizovala a to jsem vlastně v té době žila, když jsem se vrátila z Varšavy, tak jsem žila v Brně a Daniela žila v Praze a nějak jsme se dohodli na tom, že se přestěhuju za ní a že si založíme společně studio. A to studio jsme si založili v té době ještě ze studiem Mistři, kteří dělají vizualizace a jsou to architekti. A přišlo nám tehdy skvělý, my jsme vlastně neměli vůbec žádný ambice dělat něco v tom smyslu vizualizací nebo architektury, ale přišlo nám skvělý, jak geniálně ovládají Photoshop a rozhodli jsme se, že to nějakým způsobem zneužijeme a chtěli jsme dělat nějaký projekty v tom smyslu, že jsme chtěli úplně nějakým způsobem jakoby nabourávat ten super reklamní systém, který dokonale ovládali. A musím říct, že to bylo těžké. Realizovali jsme takhle jednu knížku, ilustrace ke knížce Jirky Šimáčka Snaživky. A myslím, že se to povedlo, ale nevím, myslím, že to zase nemá takový využití, aby nás to nějak dál zajímalo, to médiu. A s klukama jsme se pak vlastně rozdělili. A teď máme vlastně studio, který se jmenuje The Bestseller Creative Platform a je to takový spíš volný sdružení umělců a výtvarníků, teda je tam i Jirka Šimáček, který je spisovatel, jsem tam já, Daniela, David Kořínek a Marek Meduna. Mm-hmm.
A stejný název mají vaše webové stránky, na který jsem dával odkaz, takže kdo poslouchá vlastně tenhle ten pořad, tak na, dole na té stránce si ten odkaz může najít. A ten web jste si dělali sami? Jenom taková jednoduchá otázka.
Já myslím, že je to takový boj, že kdo už bude schopný napsat ten neuvěřitelně dlouhý neuvěřitelnou adresu do Bestseller Creative Platform, tak už napůl vyhrál. A myslím si, že se tam docela dobře může zorientovat v tom, co děláme, že
my jsme chtěli opravdu jenom takový seznam, prostě, protože nás to strašně unavuje, ta prezentace. Já mám pocit, že člověk má jakoby tolik práce a ta prezentace zabírá tolik času, že my jsme se rozhodli, že uděláme jenom prostě obyčejný seznam.
Blok v podstatě. Že, tam budeme dávat jakoby aktuální věci a budou jakoby nabývat a možná pro někoho bude těch realizací spousta, ale kdo bude chtít, tak se tím prokouše. Myslím si, že tam právě najde jakoby ten, tu naši nevím, multimedialitu nebo mezioborovost, že vlastně používáme těch médií víc nebo rádi jakoby, se scházíme s dalšími lidmi, se kterými děláme na projektech.
Já to musím pochválit, mně se ten web moc líbí a dneska jsem si ho procházel a mám jednoduchou otázku, je tam všechno, co děláte, nebo ne?
Zdaleka ne.
To vyšlo z toho, že jsme měli společné stránky vlastně s klukama, se kterými jsme se rozdělili a od té doby nám vlastně už jsme byli tak unavený z toho to všechno přehrávat znovu na tenhle web, tak jsme si řekli, že od určitého momentu to nahrajeme a dál už to nebudeme řešit, že to je minulost a minulost to je prostě prach.
A od toho určitého momentu je to všechno, nebo ne?
Tak... Ne, to určitě ne. Já se třeba osobně věnu focení architektury, tak ta tam není vůbec a nad tím uvažuji, jestli ji tam vůbec dávat, protože bych neřekla, že to je úplně mé specifikum. Ta architektura jakkoliv mě baví, nebo jakkoliv se ji částečně živím, takže možná tam chybí architektura, ale asi by mě to spíš zajímalo z toho pohledu tam tu architekturu prezentovat, protože dělám s moc zajímavými architekty, jsou to spíš mladí lidé, jako je třeba studio z Quadra nebo z Poradikalové, nebo v poslední době je to třeba Sváťa Sládeček z New Worku, tak možná proto bych spíš ráda prezentovala jejich domy než svoje fotky. Mm-hmm.
Zeptám se takhle obecně, vlastně spolupráce s nějakým širokým okruhem lidí nebo spolupráce s lidma, který možná ani moc dobře neznáte, je pro vás něco zajímavého nebo je to pro vás jako důležitý?
Je to důležitý, vlastně nám ani nejde o ten výsledek, nám jde o ten proces, vždycky se u toho něco dozvíš prostě. Samozřejmě, že nějakým způsobem ty lidi filtrujeme, protože už do toho asi nejdeme tak po hlavě jako dřív, ale dost často se stává, že přijdou zajímaví lidi a když vydrží a opravdu do toho taky dají tu energii, tak ten výsledek se vždycky dostaví v jakékoliv podobě.
Já jsem měl pocit, že vždycky spolupráce je taková jako neznámá věc v Česku a že opravdu jako lidi spolu nespolupracují, že i když jako takzvaně dělají na jednom projektu, tak pracují nezávisle na sobě a jenom si konfrontují vlastně výsledky své práce. A několikrát jsem zaslechl svou oblíbenou větu, jako ano, pojďme na tom spolupracovat, ale vydržte, já to dodělám a pak vám to ukážu. A jaký jsou vlastně vaše zkušenosti v tomhle tom a jestli právě, když vás baví ten proces, jestli se vám vlastně daří jako pracovat s lidma, kde opravdu máte pocit, že děláte dohromady a vzájemně se tím obohacujete?
Je to tak, že já mám vlastně Danielu a Daniela mě naprosto saturuje, nebo to jako... To, co děláme spolu, je důležitý a nepotřebuju vlastně další lidi a navíc je to prostě paradox, protože my jsme do jisté míry hodně individuální typy, ale přesto na to, jakým způsobem uvažujeme o těch věcech, tak přesto myslím, že spolupracuje opravdu často s dalšími lidmi a vždycky si myslím, že uzraje nějaký čas, že si třeba řekneš, bylo by fajn se dozvědět něco nového a třeba už jenom to, co poslouchá tvůj kolega za hudbu, k který s tobou zrovna dělá na nějakým plakátě, tak to mně připadá hrozně důležitý. A takhle vlastně nějak, jinak bychom vlastně fungovali, člověk si hrozně rychle vytvoří nějaký stereotyp a nějaký filtr, co ho zajímá. A myslím, že ty noví lidi tě v tom hrozně, jakoby, že v tom jakoby nesetrváváš v nějakým zbytečným módu a ti lidi, ti nějak jako znovu přivedou na nějakou novou myšlenku.
Tak je pravda, že většinou do té platformy vstupují spíš další kamarádi nebo umělci spíš v momentě, kdy děláme nějakou zakázku nebo spíš věc, která je dělaná pro nějakého klienta, ale je pravda, že v těch volných věcech, v těch opravdu výstavách si, jestli tak můžu říct, vystačíme sami, nebo takhle nás to baví nejvíc a je to ten nejintenzivnější čas, kdy opravdu spolu jakoby týdny sedíme u jednoho stolu a přemýšlíme jakoby jak na to. A musím říct, že se v tom skvěle doplňujem, že Linda přináší jistý element literatury do naší práce a já zase v té vizualitě přináším to, čemu jsem se dříve bránila, ale čemu už teď nechávám volný průběh, a to je jistý druh stylizace, která je taková přehnaná, je křečovitá trošku, je to do jisté míry ironie, jakkoliv jsme se tomu možná dřív bránili, tak dneska už tomu necháváme volný průběh.
No, přesně, já myslím, že jsme už ve věku, kdy je každá anomálie plus a kdy je důležité si uvědomit, že to, co ti dřív vadilo, je možná taky to plus na sobě samotným.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Lindou a Danielou Dostálkovými a my jsme se už toho dotkli trochu v tom minulém vstupu, a to je vaše vzájemná spolupráce. A každá jste trochu jiná, ale znáte se velmi, velmi dobře. Jak v podstatě spolupracovali jste spolu dřív už na nějakých věcech, myslím už skoro jako děti, nebo já nevím, jak se to jako vlastně vyvíjelo tady to, že?
No to myslím odpovědět líp, Daniel.
Tak já myslím, že to nebylo na začátku spolupráce, myslím, že v úplně útlém věku to bylo spíš pro následování Lindy. Až to se pak později projevilo v nějaký spolupráci.
Ne, ne, to bylo tak, že rodiče mi dali na krk asi v 16 letech a řekli, tak teď ji tady máš, a ona přebrala všem mým kamarádkám kluky a pak mi žádná kamarádka už nezůstala, takže jsem ji musela.
Ale to není, to není o spolupráci.
Jo, my se bavíme o spolupráci, tak to už
Já myslím, že ta spolupráce přišla až mnohem později, že já si spíš myslím, že to bylo na začátku třeba ovlivňování tím, že Linda dělala scenografii, tak já jsem třeba fotila divadlo, nebo Linda pak začala dělat grafický design a mě to začalo taky zajímat, nebo jsme pak měli blíž k architektuře, ale ta opravdová spolupráce, kdy z toho něco opravdu vzniklo, ta přišla až relativně nedávno, ale je pravda, že už opravdu od našich asi těch 18-19 let spolu trávíme čas v podstatě non-stop, ať je to volný, který vlastně ani nevyužíváme, většinou je to čas jakoby k práci nebo k něčemu.
No, to říkal skvěle jeden z našich bývalých kluků a říkal, to je, když začneš chodit s jednou ze sester do Stáleskových, to je jako když jdeš do zeleniny a koupíš si tam jabku a zdarma jako bonus dostaneš vejkačky. Tak to si myslím, že to je přesný.
Vlastně právě ta specifikace k tomu, jakýmu oboru se kdo z vás bude věnovat, tak to je to, že seš teda o 2 roky starší, tak určuješ trend, jo?
No, já myslím, že mám víc takový, expanduju prostě než Daniela je takový solitér. Ona má vlastně všechno tak přirozeně a hezky uložený v sobě, že nepotřebuje nějaký sebepotvrzení, jako. Takže vlastně já jsem ten, kdo expanduje, a Daniela je ten, kdo vlastně nějak funguje prostě sama, ale zároveň prostě...
Tak já myslím, že to je víc u mě intuitivní, u tebe víc jakoby nějak schematický asi, než že bych... Jo, určitě, ale myslím, že to není o trendech, jo. My naopak trendy spíš popíráme, nebo asi rozhodně se nesnažíme je vyslídit, jakkoliv nás zajímají třeba.
Ne, tak ta spolupráce, to je vlastně složitý nějak, že já si myslím, že na tom jakoby největší genialita naší spolupráce je ta, že my vlastně neřešíme, kdo co dělá, a v momentě, kdy to přestáváš řešit a neřešíš, kdo v tom procesu co udělal, tak se dostáváš prostě jakoby na ten jako super level, kdy už nemusíš vůbec analyzovat, prostě jenom pracuješ a jsi úplně osvobozený od nějakých vedlejších jako problémů.
Myslím, že někdo říkal, že když spolupracují dva lidi, tak jeden vždycky udělá 80% práce a druhý 20%, takže to tak vždycky bude.
Tak jo, jak je, asi bych řekla, že u toho focení je to opravdu dost často fyzická práce a tu asi udělám já teda, to je pravda. Ale tak jestli se dá o těch 80% mluvit i v tomto duchu, tak ano, fyzickou práci odřu já. Ale jinak v těch myšlenkových pochodech si myslím, že je to na stejno, že bych asi neříkala, Linda udělala tuhle grafiku.
A to zajímavá teorie, já jsem ji slyšela od tebe už několikrát a vždycky musím říct, že na ní tak chviličku přemýšlím a pak si říkám, že bude lepší to radši neřešit.
Daniela, ty máš, jsem se díval na ten tvůj životopis, tak tam máš napsaný, že se specializuješ na fotografování portrétů a architektury. Tak banální, naprosto klišovitá otázka, je to rozdílný? a pokud ano, jak? A je z toho něco těžší a lehčí? Nebo tak?
Jo, já to dělám úplně zištně. Mně to přijde naprosto odlišně, odlišný sféry ve fotce. Já to spíš dělám proto, protože si potřebuji vždycky od té jedné oddechnout. Nebo naopak potřebuji, zase ji potřebuji. A je to opravdu jednoduchý, když jsem přesycená lidmi, tak jdu za architekturou a vždycky se to nějak jako samo přichází, že to je docela příjemný. Ale je pravda, že asi pro mě jakoby přirozenější je ta práce s lidma, nebo naopak nějakým způsobem ty lidi vést, nebo něco jim říkat, jakkoliv ten výsledek možná bude velmi podobný tomu, co dělám v architektuře.
Zajímá mě vždycky, to samozřejmě vždycky mě zajímají ty reflexe na architekturu z pohledu zvnějšku, takže jaký jsou architekti, klienti, fotografie?
Skvělí, oni jsou tak skvělí, mě tak milujeme.
Jsou opravdu skvělí. Já mám takovou zkušenost, že v jakékoliv jsem společnosti, tak tu společnost, jakkoliv je velká, tak ji ten architekt vždycky ovládne. A já to mám docela ráda, protože ráda ty lidi pozoruju a ráda je poslouchám, tak možná proto mě to s nima baví, protože je můžu pozorovat neomezeně dlouho. Ale jestli se ptáš konkrétně třeba při focení architektury, tak se to opravdu liší. Někteří jsou velmi důslední a chtějí konkrétní výsledek nebo chtějí něco, co chtějí naprosto zhmotnit jejich vizi. A někteří naopak to nechávají na mě. A já musím říct, že jsem ráda, když mi někdo rámcově řekne, jak si to představuje, ale asi nejsem schopná konkrétně vyplnit to přání.
Tak zase z pohledu jako grafického designera, tak mi přijde, že architekti jsou všeználci. Myslím, že ví jako vždycky naprosto nejlíp, prostě se to nosí třeba loga naskicovaný v nějakým šleným programu, jako je třeba Max, nebo nevím, jak se jmenujou, a vypadají jako, většinou je to krychle a v ní je třeba Arielem napsáno název toho studia a pak to chtějí jenom předělat. Ale myslím, že zase záleží, já myslím, že prostě známe spoustu sofistikovaných architektů, kteří opravdu mají zajímavý postřehy, i co se týká grafického designu a že to hodně posouvá ty věci, potom ta spolupráce s nimi.
Takže dá se kdyby takhle nějak zobecnit, nastavit vlastně nějaký model, že člověk chce, aby do toho byl nějaký vstup jako z jejich strany, aby tomu dávali nějaké podmínky a někdy i právě nějakou konfrontaci, že to není takový to dejte mi tu úplně volnou ruku, ale na druhou stranu to ta určitost opravdu jako je i zabiják kvalitního výsledku.
Ne, já u architektury to takhle nevnímám, rozhodně ne, já jsem naopak ráda a ráda si to vyslechnu. Možná je to někdy pak problematické třeba u jiných zakázek, ale rozhodně necítím to takhle s architekty. Vnímám to jako naopak jako dobrý přístup a nebojím se toho a rozhodně to není zabiják. Možná zabiják je ten, že nejsou schopni třeba úplně stoprocentně vyjednat podmínky třeba s tím klientem, jehož stavba se fotí, jo. Tak to možná nabývá třeba někdy na obtíž, ale to jsou spíš takové jako technické věci, ale jako vstup architekta do fotky je naopak pro mě jako hodně přínosný.
V grafickém designu je to teda trošku jinak.
Ne. Já právě se snažím přijít na nějaký jakoby negativní negativní zážitek s architektama, ale vlastně ani na to nic mě nenapadá, abych řekla.
Tak to, hnedka to přerušíme, to je fantastický, to už lepší. Líp už to nesekneš.
Český rozhlas Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Lindou a Danielou Dostálkovými a my se bavíme hodně obecně o všech různých věcech a teď se budeme bavit o jednom zcela konkrétním projektu, na kterém obě spolupracujete. A to je časopis Era 21. A ty máš, Linda, starosti v podstatě grafický design, layout, celý ty věci už zhruba rok to je, teď to bude rok. A Danielo, ty vlastně se na tom asi podílíš, předpokládám, víc než jenom obálkama, ale každopádně obálkama. Tak úplně úvodem, s jakým očekáváním jste do toho vstupovali, do toho procesu a zda to očekávání bylo naplněno a jakým způsobem vlastně vás to třeba baví, nebo jak to jde, nebo jaký to je?
Tak to očekávání, to vlastně bylo, to jak bych to měla specifikovat, je to asi o tom, že já jsem vlastně se snažila, vlastně byl to velký research pro mě, ten začátek ty práce, když jsem se vlastně dozvěděla, že si vybrali naše studio a jeden z těch, ten research probíhal prostě skrz všechny časopisy, co existují o architektuře, skrz prostě moje rozhovory s přáteli o tom, jak by měl vypadat dobrý architektonický časopis. A taky bylo to hrozně hezký, že vlastně, když jsem to loňský leto nějak dělala, tak jsem poslouchala z archivu všechny díly Bourání, takže zjistila jsem, že neexistuje vlastně architekt lomeno...
Univerzální architekt.
Ano, máme to pojmenovaný univerzální architekt, neexistuje a je to složitý, ale vlastně pak jsem se rozhodla na základě těch rozhovorů jako s přáteli, jaký měli reakce na Eru, kteří ji mají předplacenou, že udělám takový slabikář pro architekty. A to proto, protože co jsem se strašně často dozvídala, bylo to, že nikdo tu Eru vlastně nečetl. Oni vždycky říkají, jo, to je fajn časopis, asi jsou tam dobrý články, teď tam byla tahle stavba, ale já jsem to vlastně nečetl. A říká to velká spousta lidí. A já jsem si říkala, tak proč jim nevyjít vstříc a neudělat layout, který když, proč je vlastně neustále stresovat tím, že mají málo času a nestíhají číst všechny ty odborné články, proč neudělat layout takový, který jim jakoby umožní i potom, co si prolistují ten časopis, tak se něco dozví a nebudou ho odkládat zpátky někam jako do police s tím, že se k tomu nedostanou a nebudou z toho mít už žádný komplex. Takže vlastně vznikl takový jakoby architektonický kompendium lomeno slabikář. A myslím, že se to povedlo, tak je tam vlastně taková jakoby naddimenzovaná typografie, myslím, že se to čte dobře, jsou tam vlastně, používám bordury, který nějakým způsobem člení ten časopis, samotný obsah od reklam, protože vlastně Era žije z inzerentů a ti inzerenti mají často jako různou kvalitu propagace. A mě to vlastně vždycky na tom časopise vadilo, že nevidím, který článek je o umyvadlech a který je redakční článek. Takže mám pocit, že se to nějak jakoby vyčistilo a i po tom roce, co vlastně už jsme udělali asi 6 čísel, teď to bude 7, tak si myslím, že se ta spolupráce vlastně jako vyčistila, že to je fajn. Jediné, co mě vlastně mrzí, že se mi nepodařilo přesvědčit redakci, aby se změnil papír, kvalita papíru, která vlastně byla předtím. To jsem nějak jako nevyhrála, tenhle boj.
Z jakých důvodů?
Z finančních.
Ještě takhle, jestli jsem to teda pochopil správně, takže třeba i tvoje zásadní rozhodnutí bylo, když to nikdo nečte, tak pojďme ty texty minimalizovat, nebo ne?
Já myslím, že to vznikalo postupně, ano, vznikalo to postupně vlastně z rozhovoru s redakcí, kdy vlastně zjistili asi sami, že asi je potřeba nějakým způsobem krátit. Slyšela jsem, že byla i reakce jednoho čtenáře, že dřív četl Eru týden a teď čte 3 dny. Ale já myslím, že všechno podstatné tam zůstalo.
Daniel?
Tak já, jestli já si můžu jenom o těch obálkách, protože jakkoliv jsem to s Lindou konzultovala, což děláme asi u všech projektů, tak jsme společně nad těma obálkama přemýšleli a vlastně začalo to, nebo odvíjelo se to od jedné debaty, nebo možná jsme těch debat na toto téma měli několik, ale my vnímáme trošku architekty, nebo opravdu, když jestli můžu být teďka taková jakoby všeobjímající, tak pro nás mají architekti určitá kliše. A ta kliše jsme se snažili pojmenovat. A to je, jestli můžu vlastně až tak banálně některá z těch kliše vyjmenovat, tak je to černé oblečení, spousta kávy, nedochvilnost, určitá značka auta a mnoho dalších. A já vím, že to zní takhle humorně, ale v podstatě od toho se odvíjely i obálky pak ery, že jsme se snažili vlastně, tam je už docela jako hezký, že jsou ty témata, takže my se snažíme jakoby nějakým způsobem jednoduchým symbolem personifikovat architekta, který jakoby je na nás, kterého si vybereme, většinou se souvisí s tím číslem, ať je to kurátor toho čísla nebo nějakým způsobem se prezentuje v éře, tak vlastně máme docela jakoby neomezený přístup nebo neomezený výběr těch architektů. No a pak vlastně přichází jakoby na řadu ten jednoduchý nápad, kterým budeme to téma a toho architekta prezentovat. A tam je docela příjemný, že to nemusí být vždy architekt, že jsme vlastně, tuším, na druhém čísle, kde bylo téma urbání strategie, třeba objevil umělec Jan Pfeiffer, kdy jsme viděli jeho video Bez kontroly, což vlastně on ironizuje trošku urbání strategie, že si vlastně zavázal oči a takový jako papírový domečky s těmi zavázanými oči přesouvá po ploše a nám to přišlo vlastně docela přesný k tomu tématu urbání strategie. Takže někdy vlastně to přichází okamžitě, to schéma nebo ten nápad k těm obálkám a někdy to je samozřejmě delší jakoby konzultace třeba s redakcí.
Každopádně celý ten vizuální styl obálky byla velká změna oproti tomu předchozímu stavu, který byl v podstatě s nějakýma kosmetickýma změnama, možná fungoval 10 let. Jaký jsou reakce na to? To znamená, dostali se k vám nějaké reakce a byly různorodý, anebo jaký byly?
No, k nám se dostaly reakce vesměs pozitivní, ale vím, nebo dovedu si představit, že ty reakce nebyly jenom pozitivní, ale abych řekla pravdu, i když jsem se na to nějak snažila zeptat, tak vlastně nic, až na pár anonymních e-mailů, které přišly, tak jsem se nedozvěděla vlastně nic negativního.
Na obálky taktéž.
Na obálky v podstatě taky. Já si myslím, že takovým jako největším kritikem si můžu být jen já sama. To znamená, že pokud já nejsem stoprocentně spokojená s obálkou, tak vlastně už mě v podstatě nezajímá názor pak toho okolí, jo, že vím vlastně sama za sebe, že jsem třeba něco nedotáhla stoprocentně, ale což neznamená, že mě ten názor nezajímá, ale v podstatě se snažíme dělat jakoby maximum pro to, aby to bylo přístupné těm čtenářům a já si myslím, že ty tváře, které jsou za těma budovama, tou architekturou, že ty lidi zajímají. Já myslím, že se rádi podívají, jakoby kdo co postavil a jak ten člověk vypadá, protože já si třeba docela často i v umění ráda spojuju třeba tvář nebo nějaký názor s tím konkrétním výsledkem.
Mm-hmm. Zaujalo mě teďka, co jsi řekla tu jednu věc, protože ji mám úplně stejně a to je ta sebekritika. Vždycky, když čtu teda nějaký kritický názor na tu svoji činnost, kterou dělám, tak mi připadá, že je, jakože není moc kritická, že vždycky si říkám, jako, aha, to ještě nevíte tohle, jo? Jakože ta situace je vlastně mnohem horší, než jako co vlastně. A ten dopis třeba kolikrát má takový jako rozhořčený tón a skoro z něho člověk cítí, že má jako za úkol toho člověka nějak jako jak kdyby úplně zranit a ponížit a dokázat mu, jaké
slabé.
A právě že vůbec. No. A právě, že jsem si ještě navíc říkal, že to je fakt jako takový, že to je moc milosrdný, jo? Že ty lidi se snaží jak kdyby o tu nejhorší možnou kritiku a připadá mi to jako směšně takový jako skoro hodný. Jo? A vím, že třeba mi někdo na moji kritiku, a to už je dávno, jo? To už je jako 10 let asi napsal, že jako zasáhnout, urazit a rozhněvat, jako toho autora dokáže každý. Jo? A já jsem mu napsal, no vy to rozhodně neumíte. Takže jako to zase tak snadný jako není. Jo? Kdyby. Nebo, tak jak tohle to máte? Máte to jako vlastně podobně? Nebo,
no... Chápu, no. Chápu, jak se, na co myslíš. Já prostě spíš nechápu lidi, kteří to dělají, kteří vlastně ty kritiky píšou, protože já si sama nedovedu představit, že něco podobného dělám, protože si radši vlastně ten čas využiju trošku jiným způsobem a dovedu se opravdu zabavit dobře.
Spíš se ještě rozdíl mezi vyžádanou a nevyžádanou kritikou. Když se mě nějaký kamarád nebo přítel nebo sestra zeptají, jako co si myslím, tak pokud je tam ten zájem, co si opravdu myslím, tak ráda upřímně odpovím. Ale abych někde psala nějaký anonymní dopisy, tak to mně přijde takový jako zbytečný ztráta
času. Samozřejmě, kdyby přišlo něco relevantního, co tě nějak jako posune dál, tak ano, ale zase druhá věc je, jako, měl by to být asi zřejmě člověk, o kterým něco víš, se kterým si můžeš něco spojit, protože anonymní názor, nebo i když pod tím bude někdo podepsaný, třeba Franta Kocourek, tak stejně nevíš, co dělá Franta Kocourek, tak je dost složitý, aby ti to nějak ranilo.
Já jsem si začátku dávno právě vždycky myslel, že to není důležitý, jo? Že je celkem jedno, kdo to píše, že jde opravdu o ten názor. A časem jsem změnil ten názor, protože opravdu, když si ten skutečně názor toho člověka neumíš zasadit do kontextu nějakého práce, z čeho vlastně on vychází, že jo, z jakých podnětů, tak je dost bezcenný jedi jakýkoliv.
Přesně tak je to. Je to tak, jak říkáš.
Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Lindou a s Danielou Dostálkovými a poslední vstup se vždycky týká plánů a ambic, ale my než se k tomu dostaneme, tak já teda využiju té příležitosti, že tady mám dvě posluchačky tohohle pořadu. A jak jsem zjistil, těch dílů jste asi slyšeli dost, a tak vás požádám vlastně o kritiku toho pořadu. A doopravdy to chci slyšet.
Doopravdy to chci slyšet. Ještě se jednou. Doopravdy to chci. No, ne, tak mně to přijde skvělý, to, co děláš. Ne, jako opravdu.
Já bych se teda vrátila k tomu, co už jsem s Matí jednou řekli, a já si myslím, že já si fakt vážím tvého přístupu k architektuře a pro nás jsi opravdu takový Slavoj Žižek v architektuře, nebo to, co děláš pro ní, že je to taková jako mix popkultury, mix do jisté míry třeba i politiky, umění a samozřejmě velmi jako kritického pohledu na architekturu. A já jsem nadšená z toho pořadu, já ji v podstatě neposlouchám.
Ne, mně se líbí, že vlastně máš jako nějakou míru empatii docela vysokou, která když se, že se vlastně jako, je to zajímavý, protože my všichni sedíme pořád v těch ateliérech zavření, a když vyjdeme už potom ven, tak málo kdy konfrontujeme prostě s jinými lidma, jako z jiných oborů. Co je vlastně jakoby ten tvůj den, jak ty u toho přemýšlíš?
Já bych ale možná na jednu kritiku přišla teda.
Perfektní.
Já teda musím říct, že velkou část, jakoby, nebo začátek toho pořadu je věnovaný vzdělání. Já ho samozřejmě nějak jakoby, nemyslím si, že to je špatný se o něm bavit. Na druhou stranu bych možná nepřikládala tak velkou váhu tomu vzdělání, jo? Že já mám pocit většinou, že se vlastně zaseknete na velkém dílu toho, jak dlouho studoval a kde měl jakou pauzu. To je snad jediná.
Tak to je spíš jako... možná nějaký takový úvodní klima, ne? K tomu myslí Adam jako v tom smyslu, že chce zjistit, z jakého jakoby tvůrčího klimatu ty lidi vyšli.
A někdy by možná bylo fajn to i nevědět, že si myslím, že to klima je možná nastavený, kde se třeba narodili ti lidi, než kde přesně studovali.
Jasně, s tím souhlasím. No. Nebo prostě mě vždycky, co mě baví jako taková sebeanalýza, je, že přesto se ten pořad jmenuje Bourání klišé, tak hodně rychle dokáže k těm klišé sklouznout tím neustálým opakováním třeba stejného schématu, že už nic jako klišovitějšího vlastně není. Jo. Ale tak to je.
Tak uvidím, třeba příště budeš mít někoho, kdo nic nestudoval.
Ale já nevím, my jsme vlastně dneska žádný kliše nezbourali.
Tak bylo tam pár u architektech. Ale pojďme ještě takhle. Jsou třeba nějaký obory nebo osobnosti nebo témata, které vám tady třeba hodně chybí? Jak kdyby, nebo jakože, jako teď asi spíš mě zajímá váš pohled třeba, co vás zajímá. A možná to nemusíte vztáhnout k té otázce, kterou jsem položil k tomuhle pořadu. Můžete to spíš jenom jako, co jsou témata, které vás zajímají jako mimo to, co děláte.
Chlapecký kapely do 21 let.
Tak já si myslím, že jsi nakročil právě s Vladimírem Kokoliou a s třeba s Katkou Šedou k umění a myslím si, že tvoje otázky byly zasvěcené a dobré a vůbec bych se nebránila tomu poslechnout si tady rozhovor s dalšími umělci. Asi takhle. Myslím si, že se nemusíš omezovat.
Skupiny.
Těch, to se asi brzo Adam zasekne, teda. Těch tolik není do 21 let.
Ne, to už to, dobře, tak věk rušíme.
Dobře, já jsem měl pocit, jako moje zkušenost vlastně s hostama z volného umění tady, pro mě to bylo překvapivě skvělý, jak kdyby jsem to fakt nečekal, protože se v tom oboru orientuju velmi špatně právě. Tak jak kdyby jsem dlouho jako zvažoval, jestli se do toho vůbec pustím. Ale měl jsem z toho skvělý pocit, jakože přece jenom ten jejich záběr je široký, velmi obecný a vlastně možná velmi, velmi zajímavý.
Tak tam je vlastně docela zajímavý, že myslím, že to je ještě zajímavější, když se ptáš umělců, jako proč a co, jak dělají, jaký mají přístupy než architektů.
Souhlasím. My jsme tímhle byli natrénovaný od Stanislava Zipeho, jakože vlastně lidi, kteří si ty témata vytvářejí sami, jsou tisíckrát zajímavější než ty, kteří je plní, jo? Kdyby jako z nějakých vnějších podnětů. A jasně, že ty nejlepší architekti dokážou ten vnější podnět stočit jako k nějakému jako vlastnímu tématu, ale přece jenom vyžadují nějaký vnější jako podnět, vyžadují toho klienta.
Já mám pocit, že se tady ptáš spíš na principy nebo na nějaký všeobecný jako přístupy k té práci. Já myslím, že se můžeš ptát takhle kohokoliv a vždycky záleží na tom člověku, co řekne. Nebo...
Dobře, tak se omlouvám, jsem takhle zneužil tady 4 minuty vašeho času ke kritice a teď se dostaneme k tomu opravdu klišovitýmu a to jsou ty plány a ambice. Co to bude v vašem případě?
Já bych možná tak jako oklikou se vrátila k našemu asi prvnímu souboru nebo první výstavě, kterou jsme s Lindou udělali a to se jmenovala The Power of Now. A je to podle jednoho amerického bestselleru Eckharta Tolleho, který vlastně napsal, když to zhrnu v jedné větě, knihu o tom, že se máš zabývat tím, co je teď a ne tím, co bylo nebo bude. Takže my asi žádný plány a ambice nemáme.
Protože my se snažíme vlastně nemít žádný ambice.
A takovým jakoby krátkodobýma plánama je třeba to, že se chystáme v září do Varšavy na takový 3-týdenní workshop v zámku u Jazdovském, což je centrum současného umění ve Varšavě a tam se zase asi nějakým způsobem s Lindou potkáme na nějakým projektu, tak to je asi taková nejbližší.
My teda nemáme žádné ambice, ale já mám takovou jakoby vizi, kdy dovedu si představit, že se s Danielou ocitáme prostě v koncové scéně filmu Life Aquatic od Wes Andersona a vracíme se zpátky na loď a máme na hlavách ty červené čepky jako Jacques Cousteau a adidasky s nápisem Steve Zissou a vracíme se a jako všem jsme dokázali, že ten žralok fakt existuje a nastoupíme na tu loď a plujeme vstříc novým dobrodružstvím, tak tohle je náš plán, náš sen.
Tak to je nejlepší možný konec, který jsme mohli mít. A já děkuji, že jste si udělali čas a přišli.
Děkujeme za pozvání.
A dáme mi se dobře.
Tak díky a naslyšenou.
Naschledanou.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na rádiu Wave.